Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon što je policija po drugi put zabranila miting radikala u Hrtkovcima zakazan za 6. maj, župnik Ivica Živković o reakcijama njegovih sunarodnika na mogućnost dolaska radikala.
Ljudi su zaboravili te događaje iz 90. godina i okrenuli su se jednoj bolje budućnosti i taj miting može unijeti jednu nesigurnost i nemir u selom.
Da li će se aerodrom u Nišu i dalje razvijati nakon odluke države da ga preuzme od grada? Predrag Vujević, bivši direktor JAT Airwaysa.
To je prirodni tok kome onaj ko upravlja aerodromom, ne govorim samo o menadžmentu, nego mislim i na grad i na republiku, samo da ne smeta, on će se razvijati do jedne tačke, malte ne prirodno.
Malobrojni meštani sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova na granici BiH i Hrvatske svakodnevno putuju 30 km do posla i nazad. Marina Dobrijević.
Taj malogranični prelaz da bi izišli iz Bosne i ušli u Hrvatsku i onda na graničnom prelazu Strmica izlazimo iz Hrvatske i ulazimo u Bosnu. Da. I tako svaki dan. 30 km dolje, 30 gore, pa opet dolje, pa opet gore i 4 puta i tako. Selo je odsječeno od svijeta.
O zaustavljanju isticanja toksičnih materija iz spremišta fabrike sode u Lukavcu u BiH. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska neće dalje zaoštravati odnose sa Srbijom i hrvatski ambasador neće biti povučen iz Beograda nakon što je ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević u Srbiji proglašen nepoželjnom osobom, javila je Hrvatska radiotelevizija. Pozivajući se na nezvanične informacije iz hrvatske vlade, Hrvatska radiotelevizija je navela da je odluka da Hrvatska ne zaoštrava odnose sa Srbijom doneta danas posle konsultacija premijera Andreja Plenkovića i ministarke spoljnih poslova Marije Pejčinović-Burić i njegovog jučerašnjeg sastanka sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović u Okučanima. Vlada Srbije proglasila je prošle nedelje hrvatskog ministra odbrane nepoželjnom osobom, pošto je ministar odbrane Srbije Aleksandru Vulinu prethodno bio zabranjen ulazak u Hrvatsku. Evropska unija je upozorila političare u Bosni i Hercegovini da ne smeju da drže kao taoce buduće izborne rezultate zbog partijskih interesa i od njih zatražila da preuzmu odgovornost i pronađu kompromisno rješenje oko izbornog zakona. Sud u Slunju je presudio da pevač Marko Perković Thompson nije kriv za remećenje javnog reda i mira vezano za poklič Za dom spremni tokom izvođenja pesme Bojna Čavoglave na koncertu u Slunju 8. avgusta prošle godine na proslavi godišnjice akcije Oluja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europska komisija predložila je povećanje budžeta za period od 2021. do 2027. godine na 1280 milijardi evra koji treba da bude popunjen posle istupanja Britanije iz Europske unije. Komisija će u tom periodu umanjiti za 5% najveći izdatak poljoprivredne subvencije i želi da uvede novi porez na plastiku, što je Francuska kao najveći korisnik ocenila neprihvatljivim. I holandski premijer Mark Rutte izjavio je da je predlog budžeta neprihvatljiv zato što će izdvajanja Holandije za Evropsku uniju previše porasti. Rutte je rekao da manja Evropska unija do koje će doći posle izlaska Velike Britanije također mora da znači i manji budžet. Istovremeno, nemačka vlada je saopštila da je predlog budžeta dobra osnova za početak pregovora o budućem finansiranju Evropske unije zbog praznine u fondovima nakon što Britanija napusti uniju. Također, Evropska komisija predlaže suspendovanje ili smanjenje pristupa evropskim fondovima proporcionalno prirodi, težini i širini nedostatka pravne države. Ovu meru su kritikovale Poljska i Mađarska. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da Europska unija neće prihvatiti prijetnju u razgovorima sa SAD-om o stalnom izuzeću od američkih tarifa na čelik i aluminijum. Predsjednik SAD-a Donald Trump izuzeo je Europsku uniju privremeno do 1. juna, ali zvaničnici Europske unije kažu da nije jasno šta Washington želi. Demonstranti u Jermeni jutro su blokirali puteve u glavnom gradu te put ka aerodroma nakon što je opozicioni lider Nikol Pašinjan, koji u parlamentu nije imenovan za premijera, objavio talas građanske neposlušnosti. Ured Europske unije za spoljne poslove i izraelski zvaničnici osudili su ocenu predsjednika Palestine Mahmuda Abasa o holokaustu kao neprihvatljivu. Abas je u ponedjeljak rekao da su evropski Jevreji masakrirani zbog svog, kako istakao, društvenog ponašanja povezanog sa zelenaštvom. Oko 7 miliona ljudi godišnje umre od posljedica spoljašnjeg zagađenja i zagađenja vazduha u domaćinstvu, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci policije Srbije da ponovo zabrani Srpskoj radikalnoj stranci skup zakazan za 6. maj u Hrtkovcima. Prethodno je Upravni sud poništio prvu zabranu policije. Najava dolaska u ovo vojvođansko selo lidera radikala Vojislava Šešelja, koga je žalbeno veće mehanizma za međunarodne krivične sudove osudilo na 10 godina zatvora zbog posticanja progona deportacije i prisilnog premeštanja Hrvata iz Hrtkovaca 1992. godine, izaziva strah kod tamošnjih građana hrvatske nacionalnosti, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ljudi su zaboravili te događaje iz 90. godina i okrenuli su se jednoj bolje budućnosti i taj miti može unijeti jednu nesigurnost i nemir u selom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa župnik u vojvođanskom selu Hrtkovci Ivica Živković nakon što je policija po drugi put zabranila skup radikala u tom mestu zakazan za 6. maj na 26. godišnjicu radikalskog mitinga nakon čega su pokrenuta prisilna iseljavanja Hrvata u Vojvodini 92. godine. Uprava policije je po drugi put zabranila skup Srpske radikalne stranke nakon što je postupajući po presudi Upravnog suda poništila prvostepeno rešenje kojim se ne dozvoljava skup i vratila predmet na ponovno odlučivanje. Upravni sud je zaključio da je uprava policije kao drugostepeni organ u odlučivanju da se zabrani skup SRS u Hrtkovcima bila u obavezi da poništi prvostepeno rešenje o zabrani jer je prijava skupa bila nepotpuna pošto je potpisao predsjednik Sremskog okružnog odbora stranke, iako su u prijavi navodi da Srpska radikalna stranka organizuje skup. Organizatoru je naloženo otklanjanje nedostataka iz prijave i nakon dopune prijave policije je organizatoru u sredu ujutru ponovo uručila rešenje kojim se zabranjuje skup Srpske radikalne stranke u Hrtkovcima, navodi se dalje u saopštenju. Srpska radikalna stranka je prethodno saopštila da je Upravni sud poništio odluku policije o zabrani i da nakon te odluke suda više ne postoji ni jedan pravno valjan razlog za zabranu njihovog skupa. Funkcioner Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović nakon ponovne policijske zabrane ocenjuje da postoji dominacija izvršne vlasti nad sudskom.
Srpska radikalna stranka će naravno koristiti i nastaviti da koristi sva svoja ustavna i zakonska prava i činjenica da je prvi put Upravni sud poništio rešenje MUP-a govori o tome da je naš zahtjev zasnovan na zakonu, da mi imamo pravo da držimo političke skupove gdje god to želimo na teritoriji Republike Srbije i siguran sam da ćemo mi i istrajati u toj svojoj nameri i uspjeti u onome što jesu naša ustavna i zakonska prava.
Vojislav Šešelj je odmah nakon izricanja pravosnažne presude izjavio za Radio Slobodna Evropa da je ponosan na sve zločine koji su mu, kako se izrazio, pripisani.
Prvo, nijedan Hrvat nije proteran. Nijedan je otišao iz Srbije da nije prethodno zamenio svoju imovinu sa Srbima koji su proterani iz Hrvatske.
Govorimo o ljudima koji nisu želeli razmenu.
Pa ja sam propagirao razmenu, to je istina, što mene briga što oni nisu želeli.
Na naše pitanje kako njegovi sunarodnici reaguju na mogućnost dolaska radikala u Hrtkovce, župnik u ovom vojvođanskom selu Ivica Živković kaže.
Sigurno da se boje, sigurno se boje, svi su oni proživjeli koji su stariji, proživjeli su dakle da se traume od tih 90. godina i ostalo je ožiljci na duši su ostali i nerado se vraćaju u te 90. godina, pogotovo strahuju da bi se nešto moglo ponoviti isto.
Sve ovo što se dešava sa najavljenim mitingom radikala u Hrtkovcima za predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i narodnog poslanika Tomislava Žigmanova je nastavak sage zbog neodlučnog i nedovoljno jasnog postupanja države od samog početka.
Naime, od 11. travnja do danas, od donošenja presude, vi niste imali ni jednu javnu od strane državnih predstavnika iznijetu činjenicu ili stav o tome što to znači i na koji način će država Srbija, Republika Srbija, referirati. To je otvorilo prostor da je gotovo sve moguće. Uslijedile su prijetnje koje isto nisu niti javno osuđene niti sankcionirane.
Na pitanje da li ohrabruje namera policije da ne dozvoli okupljanje radikala u Hrtkovcima, Tomislav Žigmanov kaže da je taj potez za pohvalu.
No, vidjeli ste da je Vojislav Šešelj javio da javnog skupa u obliku mitinga neće biti, ali da će on doći i prošetati ulicom, razmileće se po Hrtkovcima, kako je rekao, jer se postavlja pitanje je li je sada zabranjen samo javni skup ili uopće dolazak predstavnika Srpske radikalne stranke.
Na ulazu u selo Hrtkovci u 92. je ondašnji predsjednik mesne zajednice Hrtkovci Ostoja Sibinčić zamenio tablu drugom, na kojoj je pisalo Srbislavci. Opštinskom odlukom staro ime je vraćeno 95. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O reklamnim kampanjama u Bosni i Hercegovini koje postiču netoleranciju, beleži Selma Boračić-Mršo.
Na zvaničnoj internet stranici Plidente pojavljuje se kako je Volio bih manija stigla u Bosnu i Hercegovinu. Zadnjih dana vrišti sa plakata po ulicama bosansko-hercegovačkih gradova. Slogani Volio bih da nema pokvarenih, Volio bih da nas ne iskorijene, te Volio bih da nema žutih i crnih. I ja bih se priključio, a vi, navodi se na sajtu. Posebno je sporno spominjanje crnih i žuti, te kako bi pojedini voljeli da nema pokvarenih, smatra komunikolog Tarika Petanović.
Spomenuli ste tri slogana, naravno da će svi osuditi to i reći da su to i rasističke poruke, ali ono što se dešava jeste da su ti brendovi izazvali pažnju građanstva, da su u stvari izazvali lavinu komunikacije usmjereni prema njima, to jest prema njihovom sloganu i prema brendu. Suzivno se generalno postiže šokom kako ciljane publike, tako i neke intelektualne javnosti ili javnosti koja promišlja više o onoj poruci koja se šalje dalje.
Prema mišljenju Kapetanovića, svrha i cilj marketinških kampanja jesu biti drugačiji i biti kontroverzan. Međutim, kreatori ovakvih kampanja morali bi voditi računa o etičnosti kampanja.
Ako su kompanije koje su izvršile plakatiranje takvih poruka i ako su branding menadžeri odobrili takvu poruku, onda moramo reći da očito smije da se ide sa takvim porukama i da je kod nas benigna poruka da nema crnih, žutih ili plavih. Kad mi imamo neke poruke koje su bile mnogo jače, a govorimo o političkim kampanjama u kojem nema kompletnog jednog naroda.
Nije poenta biti drugačiji po cijenu da to vrijeđa bilo koga. A za kampanju, čije bilborde građani Sarajeva i drugih BH gradova mogu vidjeti na ulicama, smatra se da koketira sa šovinizmom i rasizmom, pogotovo sloganima poput Volio bih da nema žutih i crnih. Bilbordi su javni prostor, a ovakve poruke ga nesumljivo zagađuju. Više od marketinške manipulacije, kako je naziva Kapetanović, zabrinjava izostanak bilo kakve reakcije koja bi pokazala da kao društvo imamo nultu toleranciju na uvredljive poruke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ekonomske teme u Srbiji. Da li će se aerodrom u Nišu i dalje razvijati nakon odluke države da ga preuzme od grada? Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Očekujem da će i to i dalje da raste. To je prirodni tok kome onaj ko upravlja aerodromom, ne govorim samo o menadžmentu, nego mislim i na grad i na republiku, samo da ne smeta, on će se razvijati do jedne tačke maltene prirodno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Vujović, nekadašnji direktor JAT Airwaysa, nacionalne aviokompanije iz koje je partnerstvom sa državom nastala današnja Air Srbija. Sa 11 evropskih destinacija, 22 leta nedeljno, dva inostrana low-cost prevoznika i jednim nacionalnim, Niški aerodrom dostigao je rast od 300%, postao respektabilan u regionu i alternativa najbrže rastućem beogradskom aerodromu.
Pa nema tu neke posebne tajne, prvo njegova lokacija je jako dobra.
Odgovara Predrag Vujović na pitanje kako je uspeo aerodrom Konstantin Veliki. Niški aerodrom nalazi se na putnom pravcu E75, spaja potez od Budimpešte do Soluna i dalje ka Atini. U prečniku od 300 km nema druge vazdušne luke, a kako navode stručnjaci za saobraćaj, osim što sa njega ka Evropi putuju građani Srbije, česti su i putnici sa Kosova i Severne Makedonije i zapada Bugarske. Geografska pozicija i račun niskotarifnih kompanija, kaže profesor Beogradskog saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić, Niš su postavili na aviomapu.
Low cost kompanije svaki peni ili ako hoćete dinar gledaju da uštede jer oni imaju niske karte. Od toga da imate pravo da nosite, do toga koliko ćete platiti ako teži nego što je uobičajeno. Ako im niški aerodrom ponudi povoljnije uslove, pa svakako da će da lete od Niša, a ne od Beograda.
Značajnu ulogu u pozicioniranju aerodroma Konstantin Veliki proteklih godina odigrala je lokalna gradska uprava zajedno sa njegovim menadžmentom menadžmentom, koja je spustila i optimizovala cenu taksi i bila proaktivna pregovarajući sa zainteresovanim kompanijama. Rezultat toga je da linije iz Niške vazdušne luke danas imaju Wizz Air, Ryanair i švajcarski Swiss. Profesor Milan Vujanić, nekadašnji predsjednik Skupštine IATA, kaže da uzlet Niškog aerodroma ne znači konkurenciju za beogradski.
Low cost kompanija će da se pojavi na svakom aerodromu gdje može da izdrži ekonomski. Te kompanije gledaju imaju što više letova na što više aerodroma da bi privukli veći broj putnika. A one neće leteti samo tamo gdje je ekonomski neisplativo. U ovom slučaju mislim da su isplativi i beogradski i niški aerodrom za low cost kompanije.
Reklamirane cene letova sa aerodroma Konstantin Veliki do Bratislave ili Ciriha za jun su od 20 ili 40 evra pa naviše, dok je putovanje nacionalnom aviokompanijom znatno skuplje. Na primjer, prema podacima sa specijalizovanih internet pretraživača, na liniji Niš-Dizeldorf niskotarifnog prevoznika povratna karta sredinom maja košta 138 evra, dok je sa Air Srbijom u sličnom terminu Beograd-Dizeldorf oko 310 evra.
Znači, pušta se da tržište i da putnici sami izaberu. Ako vam se isplati da idete kolima do Niša i do odavde idete za Milano. A ono što je ključno kod low cost kompanije, rezultat njihove uštede u poslovanju je niska cena koja se pojavi na tržištu.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA, saopšteno je 26. aprila, potpisala je sa Evropskom investicionom bankom ugovor o kreditu vredan 45 miliona evra za osavremenjavanje i izgradnju objekata kontrole leta i radarskih sistema na aerodromima u Srbiji. Najznačajnije ulaganje, kako se navodi, je na aerodromu Konstantin Veliki, gdje će biti izgrađen novi kontrolni toranj vredan 5,5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu priča o učeniku Provačiću Draganu Vladušiću iz sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova na granici između BiH i Hrvatske. Mali Dragan, jedino dete u selu, svakodnevno putuje 30 km do svoje škole i nazad, zabeležila Azra Bajrić.
Do sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova vode dva puta, jedan preko planine Ujilice dug 18 km, drugi duplo duži preko Ličke Kaldrme, a oba makadamska. Za mještane, ne sve, postoji treća opcija, kaže Marina Dobrijević, koja svakodnevno putuje na posao u Bosansko Grahovo i koja vozi jedino dijete iz sela Prvačića Dragana u školu.
Preko Strmice, tu nam je nekih 10 kilometara dalje, pri čemu imamo, znači, taj malogranični prelaz, u stvari nije prelaz, nego kao
da bi se izišli
taj neki
iz Bosne.
Put da bi izišli iz Bosne i ušli u Hrvatsku i onda na graničnom prelazu Strmica izlazimo iz Hrvatske i ulazimo u Bosnu.
I tako svaki dan?
I tako svaki dan. 30 kilometara dolje, 30 gore, pa opet dolje, pa opet gore, ja, on dva puta, ja četiri puta i tako. Selo je odsječeno od svijeta, nema struje.
Nema puta,
nema ništa. Ovo ljudi što je živio ovdje, heroji, samo dobra volja ih održava ovdje.
Draganovi roditelji vratili su se 2004. godine. Prijevoza sina omogućili su zahvaljujući podršci prijatelja, sami su sebi obezbijedili struju ugradnjom solarnih ploča, jednom sedmično im dolazi pokretna prodavnica iz Drvara, Drenka Vladušić.
Sad mi je najveći problem što za školu. Jer problem je o tome što neće niko da nam plati put, nešto skupila rodbina, nešto prijatelji, a dalje se sad borimo kako ćemo.
I ovo Vladušić.
Dali su oni nama stan, da se dijete ne uzi, pošto ima gore slobodni stanova, praznije koliko želiš, ali nama stan ne znači ništa, mi nemamo nikakvih primanja, živimo od stočarstva, imamo kravu, ovce, držimo svinje, kokoši, u bašti sve imamo, tako da u Grahu mi šta ćemo raditi gore, jedno možemo ići prositi.
Najbliži susjedi u selu od Vladušića su udaljeni 2 kilometra. Oni su najmlađi, a svoju skromnost prenijeli su i na sina, koji se može igrati samo sa svojim psićima i mačkom.
Imam u školi drugara, a Nikola mi je u Zemunu.
A ko te vozi svaki dan u školu?
Marina i Milju Žbore.
Nije ti to naporno, nije teško?
Nije.
Tiškovac je na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, podijeljen i među kantonima u BiH i županijama u Hrvatskoj. Do rata imao 200-tinjak stanovnika, punu zaposlenost, školu. Danas svega 20-tak mještana, a frekventna unska pruga kao izvor egzistencije i prozor u svijet danas je u travu zarasla. Poput Jove i Mirko Ševo iz susjednog sela Drenovac Osredački u Hrvatskoj radio je na željeznici koja im je značila sve.
Mi smo to kao bili kao jedno selo. Upni smo išli svi zajedno u srednju školu, pa zdravstvo, pa školstvo, pa trgovina, pa sve. Ja, ovo sada, to političari određuju sada kako će i kuda će. A šta možemo o tome, taka nam je sudbina.
Na području Tiškovca nalaze se dijelovi čuvene Satkine ceste. Ima i Austro-Ugarski most, pruga presjeca granicu na 7 mjesta, u blizini su dva granična prijelaza, no mještanima je glavna želja obični put koji mogu komunicirati sa svijetom i svijet sa njima. Marina Dobriljević.
Ne znam sad da li da napadam, ali napadam sve, od lokalne zajednice do vrha države, znači totalno zaboravljeno.
Drenka Vladušić.
Sad kad bi neko popravio malo put, pomogao da se vozi Dragan, onda bi bilo super.
Put je sve, put i prevoz, dijete i to.
Unska pruga teško da će ikad profunkcionisati, a lokalne vlasti kažu problem puta ne mogu riješiti jer se radi o suviše zahtjevnom projektu za skromni budžet općine koja je danas među najnerazvijenijim u BiH i koja je, poput Tiškovca, daleko i od minimalnih standarda za život. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Do kraja emisije govorimo zašto uspjehe crnogorskih sportista ne prate i adekvatni uslovi za trening. Ministar sporta Nikola Janović.
Ne samo to, već su uspjesi crnogorskog sporta odavno prevazišli granice Crne Gore i njenu veličinu. Stvarno je kuriozitet u tome što ćete rijetko naći državu sa ovolikim brojem stanovnika i ovolikim infrastrukturnim kapacitetima se može pohvaliti šampionskim titulama u kolektivnim sportovima, ali i u pojedinačnim sportovima.
SlobodnaEvropa.org.
Pre toga ukidanju viznog režima sa Evropskom unijom, za što Kosovo mora da ispuni još jedan uslov, a to je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, odnosno rezultati te borbe među visokim zvaničnicima. Gdje je Kosovo u tom pogledu, razmotrit će delegacija Evropske unije koja će 3. i 4. maja posjetiti Prištinu i prikupiti podatke o sprovođenju ovog posljednjeg kriterijuma, javlja Amra Zeneli.
Svaki napor protiv organizovanog kriminala i korupcije treba da se oceni i pozdravi. Naš jedini put ka integraciji jeste nulta tolerancija prema kriminalu i korupciji na svim nivoima. Verujemo da će se radi napredak naša institucija pozitivno oceniti, kazala je ona. Hođa izrazila optimizam da će se ukidanje vizne liberalizacije za građane Kosova desiti ove godine. Međunarodni predstavnici neprestano pozivaju odgovorne institucije na Kosovu da poduzmu konkretne korake u borbi protiv korupcije, što je jedan od uslova na putu evropske integracije. Visok stepen korupcije i organizovanog kriminala su potencirani u svim izveštajima o napretku Evropske komisije, a koji je jedan od najvećih problema za razvoj Kosova. Beti Musliju, direktor Kosovskog instituta za pravosuđe koji nadgleda sudske predmete povezane sa korupcijom, kaže da do sada nije bilo konačnih presuda koje dokazuju da postoji korupcija među visokim profilima, a što se kažnjava efektivnim zatvorom. Mi kao institut smo isticali nedostatak rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ovaj put ova misija će biti na istoj poziciji jer neće biti konkretnih rezultata, bez obzira što je u propratnim mehanizmima isticano da u pojedinim slučajevima treba da ima konkretni dokaza. Do sada nije bilo konačnih presuda koje bi dokazale da postoji korupcija visokog profila, kazao je Musliju. On međutim veruje da i pored toga, na liberalizaciju viza se treba gledati kao na jedno građansko pravo za slobodno kretanje, te ističe da se rezultati u konkretnim slučajevima u borbi protiv korupcije mogu očekivati tek naknadno. Za razliku od drugih država, Kosovo imalo mnogo više uslova za ukidanje viznog režima, a nakon ratifikacije sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, borba protiv korupcije među visokim zvaničnicima je ostao posljednji uslov. Ukoliko Evropska unija ocjeni da je bilo napretka u toj oblasti, onda institucije Evropske unije i zemlje članice odlučuju o ukidanju viznog režima građanima Kosova. Kosovo je jedina zemlja na Balkanu za koju vizni režim i dalje važi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu ekološke teme o zaustavljanju isticanja toksičnih materija iz spremišta fabrike sode u Lukavcu u Bosni i Hercegovini, a što je moglo da ugrozi i Hrvatsku, izveštava Eni Zebić.
Iako je onečišćenje rijeke Spreče u Bosni i Hercegovini minimalizirano, a vrijednosti se vratile unutar zakonom dopuštenih granica, eksperti Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i Slavonskog Broda po nalogu Hrvatskih voda uzeli su u srijedu oko 13 sati uzorke savske vode nizvodno i uzvodno od ušća rijeke Bosne u Savu na predjelu Kruševica. Izvijestila nas je Kristina Buljubašić iz Hrvatskih voda. Naime, toksične tvari koje su 27. travnja u popodnevnim satima zbog puknuća vrane iscurili stalo Bijelo more, tvrtke Sisakam Soda Lukavac, nedaleko Tuzle, zagadile su rijeku Spreču. Zatim se zagađenje proširilo na rijeku Bosnu, u koju se Spreča uljeva, a procjena je bila da zagađenje danas stiže do Save, u koju se rijeka Bosna uljeva kod Bosanskog Šamca. Kristina Buljubašić.
Vjerojatno će se i sutra možda opet uzorkovati i vidjeti analiza.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije Zašto uspjehe crnogorskih sportista ne prate i adekvatni uslovi za trening? Iz Podgorice Srđan Janković.
Ne samo to, već su uspjesi crnogorskog sporta odavno prevazišli granice Crne Gore i njenu veličinu. Stvarno je kuriozitet u tome što ćete rijetko naći državu sa ovolikim brojem stanovnika i ovolikim infrastrukturnim kapacitetima se može pohvaliti šampionskim titulama u kolektivnim sportovima, ali i u pojedinačnim sportovima, kakav je slučaj sa Crnom Gorom. Tako da, polazeći od te premise i značaja koji sport ima i za zdravlje nacije, međunarodni prestiž, afirmaciju, nacionalni ponos i druge vrijednosti od opće društvenog interesa, u želji da ne samo da se održi, već i da otvori nove perspektive razvoja crnogorskog sporta, država u kontinuitetu učestvuje u stvaranju uslova za razvoj sporta.
Pitanje infrastrukture sportskih sala, bazena i stadiona ponovo je otvoreno nakon što su se košarkaši budućnosti plasirali u najveće evropsko klubsko takmičenje. Da bi budućnost bila dio Eurolige, država ima svega nekoliko mjeseci da od skromnog sportskog centra Morača napravi dvoranu standardizovanu za najveće takmičenje zemalja starog kontinenta. Minimalni kapacitet dvorane za Euroligu je 5000 mjesta, a minimalan budžet kluba 4 miliona eura. To znači da sportskom centru Morača fali preko 600 mjesta na tribinama. Treba uložiti u izgradnju informacionog centra, u slačionice, sale za sastanke, VIP salon i druge sadržaje koje propisuju oštri uslovi Eurolige. Crnogorski premijer Duško Marković je nedavno najavio da će država uložiti neophodna sredstva.
Nema dileme, vlada će uraditi sve što je do nje da sportski centar Morača ispuni uslove za odigravanje utakmica Eurolige u Podgorici. To je potreba, to je cilj, to je opravdano.
Na pitanje koliko je predstojeća adaptacija i prilagođavanje sportske hale u Podgorici izazov za državu, ministar Janović je rekao.
Kada smo 2009. imali finale svjetske lige ovdje u Podgorici, u waterpolu, baš upravo zbog tog finala svjetske lige kojeg smo kao država dobili mogućnost da organizujemo, u Podgorici su se izgradila dva nova bazena. Tako da ovaj uspjeh košarkaškog kluba Budućnost, koji zaista i ovom prilikom želim da čestitam, mi kao država sigurno da ćemo stati iza ovakvog jednog uspjeha i da i sam predsjednik vlade gospodin Marković je rekao da država neće štedjeti u adaptaciju sportskog centra Morača i praktično da se stvore svi kapaciteti koji su važni.
Stadion fudbalskog kluba Budućnost u Podgorici je bio domaćin nekim od najvećih svjetskih reprezentacija poput Engleske i drugih. Sa infrastrukturom stadiona se država ne može pohvaliti, zbog čega smo pitali ministra Janovića da li se i kada može očekivati adaptacija ili izgradnja novog stadiona kako bi ispunio standarde.
Svakako znate da je i u saradnji sa najprije fudbalskim savezom i sa glavnim gradom apsolutno će postojati raspoloženje da se i o toj ideji razmišlja.
Ministar Janović naglašava da jedan od prioriteta mora biti rekonstrukcija zatvorenog bazena u Kotoru. Podsjetimo, prije više mjeseci je zaustavljena adaptacija kotorskog bazena, a u međuvremenu je i olujni vjetar odnio dio krova. Mjesecima se čeka sa nastavkom izgradnje, pa su aktivnosti dva vaterpolo kluba Primorac i Kataro zamrznuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Pred izbore potrebno se podsjetiti koliko je žena na najvažnijim funkcijama.
Žena u posljeratnoj Bosni i Hercegovini nikada nije bila u predsjedništvu Bosni i Hercegovine. Nijedna žena nije bila ni predsjedavajuća državnog savjeta ministara. Žena je trenutno na čelu samo jedne komisije na nivou državnog parlamenta.
Sve više mladih u političkim strankama.
Definitivno je potrebno da mladi u Bosni i Hercegovini preuzmu inicijativu, da počnu da se bave društveno korisnim radom, društvenim aktivnostima kako u nevladinom sektoru, tako i u političkim organizacijama.
Promovisana knjiga pod nazivom Preživjele riječi Tobojlije Mirka Jeleča ostvaralaštvo u dijaspori.
Doboj je prisutan u svakoj strofi, u svakom retku stvaralaštva dobojske dijaspore, pa i onda kada ne govore direktno o doboju, doboj je dio našeg sazrijevanja, naše mladosti.
Žene bijeljine rukotvorine prodaju putem interneta.
Iskreno nismo dovoljno ni obučeni informacijno, pa možda kroz ovaj projekat da dobijemo ta znanja kako šta poboljšati taj plasman proizvoda.
Šta kažu strani turisti na Crnogorskom primorju o cijenama i kvalitetu hrane i usluga?
Mislim da su cijene razumne, nisam naišao na ništa što bi bilo preskupo, kaže Brian iz Velike Britanije, dok je njegov kolega oduševljen roštiljem. Bili smo na roštilju i za nas je jeftino, skoro duplo manje nego što smo navikli.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Ovih dana u Sarajevu je boravio predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk, koji je pored ostalog uputio BH liderima poruku vezano za proces europskih integracija.
Kao prijatelji imamo i obavezu da vam kažemo ono što nas brine. Jedno pitanje koje nas brine je to vezano za izbornu reformu. Evropska unija zaista želi da se ovaj trenutni zastoj adekvatno riješi i da se riješi na način koji će biti u najboljem interesu vaše zemlje. Da zaključim, želim reći, Evropska unija nas uči da među etnički i među vjerski tenzije samo donose probleme i ne doprinose dobru. Istorija Evropske unije nas uči da pomirenje zaista jeste moguće, čak i među zakletim neprijateljima koji su bili neprijatelji vjekovima. Rezultat pomirenja i saradnje je mir, prosperitet i bolji život za sve građane.
U današnjoj rubrici koju pripremamo u saradnji sa inicijativom Građanke za ustavne promjene nastavljamo sa javnom debatom o pitanju rodne ravnopravnosti. U raznim analizama ukazuje se na činjenicu da su žene malo zastupljene u vlasti, posebno na pozicijama na kojim se donose važne odluke. Pripremio Milorad Milojević.
Žene čine više od polovine glasačkog tijela u Bosni i Hercegovini, no ni izbliza tome ne učestvuju ravnopravno sa muškarcima, Procentualno gledano, u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim nivoima nakon posljednjih izbora učešće žena iznosi tek 20%. Izvršna direktorica fondacije Udružene žene Banja Luka, Aleksandra Petrić, kaže da je stanje takvo da se rodna ravnopravnost ne prepoznaje kao normalna stvar, već se mora zakonski štititi. O tome dovoljno govori i činjenica da se izbornim zakonom moralo definisati da postotak žena u vlasti mora iznositi 40%, no ni to se ne poštuje.
Tamo gdje je moć u rukama, dakle, gdje se ključne odluke donose, tu je jako malo žena. Osim toga, mislim da, pored toga što je brojčana zastupljenost takva kako jeste, smatram da je također problem to što i žene koje učestvuju u politici nemaju slobodu da rade mimo partijskih politika, tako reći da su one uslovljene vrlo mizoginim, dakle, politikama, političkih partija koje ne prepoznaju prava koje se tiču pitanja koje su važnosti za žene, kao važna pitanja u smislu donošenja novih zakona i politika, pa tako i žene koje, dakle, dođu na poziciju odlučivanja, ta pitanja ne stavljaju u prvi plan.
Opšti izbori su ove godine, a tek će se vidjeti hoće li se promijeniti nivo rodne diskriminacije koji je bio primijećen u dosadašnjim predizbornim kampanjama, ističe Petrićeva.
Vidite da velika većina kandidatkinja koje na izbornim listama uopšte nema pristupa medijima i niti je medijski adekvatno predstavljena, pa samim time je nevidljiva za glasače i pitanje vrlo s pravom se može postaviti da li one uopšte mogu biti kao takve dostići na mjesto odlučivanja kad nisu prepoznatljive i vidljive i njihove stavove nisu dovoljno vidljive u javnosti.
U jednoj od brojnih analiza stanja rodne ravnopravnosti u BiH navodi se kako žene treba ohrabriti da steknu društvenu i političku moć javnim djelovanjem u okviru političke stranke, pri čemu je kvota važan alat za povećanje učešća u procesima donošenja odluka. Da žene mogu biti uspješne bilježimo i jedan primjer iz opštine Gradiška u čijoj mjesnoj zajednici Kočićevo žene suvereno vladaju od posljednjih izbora za savjete mjesne zajednica. Priča je zapravo počela još prije 10 godina formiranjem aktiva žena Kočićevo. Aktivnost žena u toj mjesnoj zajednici itekako je pomogla razvoju Kočićeva, predsjednica te mjesne zajednice Željka Despotović.
Žene pokreću svijet, pa zašto ne bi jednu mjesnu zajednicu? Ja moram reći da mjesna zajednica Kočićevo je ušla u projekat UNDP, projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH sa još 5 mjesnih zajednica na području Gradiške opštine. Pisali smo projekat što ste vidjeli da smo prekrili naš krov ovdje na društvenom domu, zatim smo prošli projekat zamjena stolarije na domu. Tako da pisali smo projekat Ministarstvu poljoprivredne za ruralni razvoj za udruženja koje egzistiraju ovdje i tu smo isto prošli. Pisali smo projekat jednoj nevladinoj organizaciji u Tuzli, to još nismo dobili rezultate. Nadam se da ćemo i tu proći. Uglavnom, naši uspjesi su vidni. Jer imamo dobru podršku što od mještana, što od sami članica.
Despotovićeva priča kako aktivizam i druženje žena u Kočićevu pomaže i prijeko potrebnoj emancipaciji žena jer se radi o ruralnoj sredini.
Naš cilj je bio da mi okupimo udruženje, da život jedne žene na selu ne bude samo od motike i šerpe, samo da se s tim bavi, nego mi se družimo, imamo dobru saradnju sa ostalim udruženjima.
Stanovnik Kočićeva Predrag Jačimović ističe kako bi muškarci mogli biti veća podrška ka svojim ženama u njihovom aktivizmu.
Stvarno, nigde nas nema ili nas tako malo ima da im pomognemo u svakom pogledu, ali da smo uzi, bilo bi mnogo lakše. Ja se stvarno njima divim i mislim da su poznate i van granica Republike Srpske. I nadam se da će napraviti još više i još bolje.
Žena u posljeratnoj Bosni i Hercegovini nikada nije bila u predsjedništvu Bosni i Hercegovine. Nijedna žena nije bila ni predsjedavajuća Državnog savjeta ministara. Žena je trenutno na čelu samo jedne komisije na nivou državnog parlamenta. Žena je na čelu i vlade Republike Srpske. Aleksandra Petrić mišljenja je da i sami muškarci moraju posticati pitanje rodne ravnopravnosti.
Mislimo da muškarci u političkim strankama je potrebno da dakle preuzmu aktivnu ulogu u promovisanju rodne ravnopravnosti, a ne samo da govori da su to pitanja koja žene trebaju raditi na tome da je to nešto u čemu oni žene podržavaju.
Petrićeva smatra da je pitanje rodne ravnopravnosti veoma važno za Bosnu i Hercegovinu sa aspekta razvoja kompletnog društva, jer je upitno kako neko društvo može normalno da funkcioniše ako pola njegove populacije, u ovom slučaju žene, ne mogu ravnopravno da učestvuju u donošenju odluka.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 50 mladih iz političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, polaznika škole za političke studije Vijeća Evrope, razgovaralo je u Sarajevu o izazovima koje Bosna i Hercegovina ima na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Kako je rečeno, trenutna garnitura političara neće biti ta koja će ovu državu priključiti zajednici evropskih naroda, već upravo nova, mlada generacija, zabilježila Selma Boračić Mršom.
Želimir Nešković, zaposlen u Domu zdravlja, ljekar po struci. Još kao srednjoškolac volonterski je učestvovao u humanitarnim akcijama, a potom u nevladinom sektoru. Odlučio se okušati u politici. Priključio se Srpskoj demokratskoj stranci i danas je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kaže da su političke stranke otvorene prema mladima, ali da se za svoje mjesto moraju sami izboriti.
Definitivno je potrebno da mladi u Bosni i Hercegovini preuzmu inicijativu, da počnu da se bave društveno korisnim radom, društvenim aktivnostima, kako u nevladinom sektoru, tako i u političkim organizacijama. Kada govorimo o političkim partijama, nije lako doći do tih pozicija. Na prvom mjestu trebalo bi da veći broj mladih uzme učešće u samim političkim organizacijama i onda vremenom dođu do takvog momenta da mogu učestvovati u biranju tih mladih predstavnika u samim strukturama političkih partija.
Želimirov kolega iz Saveza za bolju budućnost Igor Gavrić također je ljekar. Zaposlen je na klinici za opću i abdominalnu hirurgiju kliničkog centra u Sarajevu. I on tvrdi da su stranke otvorene prema mladim ljudima.
Mi imamo jako velik procenat mladih, jako velik procenat zastupljenih i u predsjedništvu i u kantonalnim odborima. Jasno da je taj proces dosta težak, jasno da je taj proces isprepleten brojnim preprekama.
A upravo mladi predstavnici političkih stranaka sa područja cijele Bosne i Hercegovine razgovarali su o izazovima koje Bosna i Hercegovina ima u procesu euroatlantskih integracija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark kaže kako mladi političari evropski put ove države moraju shvatiti veoma ozbiljno.
Da se prihvate praktičnih zadataka, da se uključe u aktivnosti na tehničkom nivou, bilo da se radi o poljoprivrednim politikama ili postizanju fitosanitarnih uslova ili bilo koja druga životna pitanja koja se tiču integracija BiH u Evropsku uniju. Jer zapravo ti mladi su lokomotiva koja će povesti BiH dalje u procesu reformi.
Bosna i Hercegovina je država u kojoj je registrovano oko 150 političkih partija. Veliki broj mladih priključuje se strankama uvjereni da je biti političar jedan od najunosnijih poslova u državi. S druge strane, brojni su primjeri koji pokazuju da su mladi do posla dolazili uz pomoć stranačkih članskih knjižica. Kako afirmisati mlade da se bave politikom s ciljem razvoja boljeg i pravednijeg društva, a ne da im članske knjižice iz stranke budu jedini način da se zaposle, pitali smo predsjednika Partije demokratskog progresa Branislava Borenovića.
Da je evropski put jedna od poveznica koja nas može okupiti da kreiramo normalno, moderno, kvalitetno, odgovorno društvo u kojem će mladi ljudi samo zato što su stručni i sposobni raditi posao, a ne zato što su politički podobni. I svaka ta vrsta promjene treba doći iz političkih stranaka. Kao čovjek koji očekuje da ćemo vrlo brzo imati dovoljnu kritičnu masu ljudi koji će razmišljati na potpuno jedan zdrav, racionalan, razuman način, jer ćemo ostati bez mladih ljudi.
Nove generacije političara koje stasavaju ulivaju optimizam jer se u potpunosti razlikuju od lidera današnjih stranaka, objašnjava poslanik u državnom parlamentu Saša Magazinović.
Da se mladi u političkim strankama bitno razlikuju od njihovih starijih kolega, ali ne po iskustvu i znanju, nego po političkim navikama. I vidim zaista u tome priliku. Čak i kada se ne slažu međusobno, kada ne dijele iste stavove, na drugačiji način to govore.
Mladi i evropske integracije.
Izgradnja vjetroelektrane kod Livna novi je veliki investicijski projekat čija je realizacija dogovorena u okviru 9. Sarajevo biznis foruma. Memorandum o saradnji potpisali su generalni direktor turskog preduzeća Enprode Yüksel Giller i zastupnik bosansko-hercegovačke firme Imre Smart Pero Vrdoljak, zabilježila Željka Mihaljević.
Riječ je o partnerstvu na izgradnji vjetroelektrane Široka Draga i početku istražnih radova za izgradnju drugog energetskog projekta na tom lokalitetu, isto imene reverzibilne hidroelektrane. Potpisivanje ugovora bila je kruna gotovo 9-godišnjeg rada. 16 vjetrostupova i elektrana instalirane snage od 51 megavata financijski su teški 80 milijuna eura, kazao je Pero Vrdoljak, predsjednik uprave Imres Smart Green Energy, te dodao.
Prije 10 godina smo upoznali moje partnere koji su imali ideju da razvijamo ovaj projekat vjetroparka. Uz vjetropark smo vidjeli da ima smisla da se razvije još jedna reverzibilna hidroelektrana. Na tome smo pošli rad prije 8-9 godina, evo sad to polako dolazi do, ajmo reći, realizacije.
Na obroncima Kamešnice u neposrednoj blizini već je izgrađeni vjetropark u susjednoj Hrvatskoj, a o vrijednosti vrlo zahtjevnog projekta reverzibilne hidroelektrane govori Yüksel Güller, predsjednik uprave Enprode iz Istanbula.
It is the total investment will be around 1.6 billion.
Biće otprilike 1,5 milijardi investicija ukupna, 1120 megavati proizvodnje energije koja će kroz proizvodnju generatora koji su bili objašnjeni na prezentaciji biti dostavljeni.
Bila bi to najveća hidroelektrana te vrste u jugoistočnoj Europi koja bi uzimala vodu iz Buškoga jezera, dizala je na nadmorsku visinu od 1050 metara na kojoj bi se izgradilo drugo jezero, a struja bi se proizvodila ponovno vraćanjem vode u Buško jezero. Pitamo investitore zašto su odabrali Livno, što ga to čini posebnim.
Because it's very attractive and nowadays is one of the most popular power plant type.
Ukratko, lokacija je jedinstvena za taki projekat, tim da je ogroman potencijal, kao što smo do sad naveli, negdje oko 1120 megavata za proizvodnju, a treća bitna stvar je što je velika potražnja kroz susjedne države kao Hrvatsku i ostale države za energiju.
Ivica Brešić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10, naglasio je kako je riječ o vrlo ozbiljnim koncesionarima.
Deseci koncesija su izdani u našoj županiji, međutim ovo je jedna od rijetkih na kojima se konkretno radi da strani investitor iz Turske koji uplaćuje sredstva u razvoj tog projekta na području općine Livno i Tomislavgrad, imamo rezultate kod novouposlenih.
A ono što je značajno napomenuti jeste da bi na izgradnji reverzibilne hidroelektrane bilo angažirano do 3000 ljudi, te po završetku projekta posao dobilo 50 visokoobrazovanih osoba s tehničkim smjerovima. Gradnja bi trajala od 3 do 5 godina.
Radio Magazin.
U Doboju je promovisana knjiga Preživjele riječi novinara i publiciste Mirka Jeleča, koji danas živi i radi u Kanadi. Radi se o zbirci tekstova 50 pjesnika i proznih pisaca te 10 slikara iz dijaspore koji kroz svoje umjetničko stvaralaštvo potvrđuju neizbrisivu vezu sa zavičajem. Na promociji je bio i naš reporter Arnes Grbešić.
Na blizu 300 stranica novinar iz Doboja Mirko Jeleč predstavio je stvaralaštvo Dobojlija i dobojske dijaspore. Prema njegovim riječima njih zaobilaze sastavljači posljeratnih antologija i ne pripadaju nikome, dok danas u gradu za koji su i dalje izuzetno vezani, stvaralaštvo dijaspore i predavnih autora ne smatraju svojim.
To su stvaralci koji su nastavili onaj započeti posao koji je činio dobojski književni krug prije početka rata. Oni nastoje da očuvaju svoj maternji jezik, nastoje da njihova djeca ne zaborave svoj maternji jezik, da se odupru asimilaciji, ali kako sada stvari stoje, teško je da ćemo uspjeti u trećoj ili četvrtoj generaciji, jer nažalost dijaspora je, čini mi se, ipak prepuštena sama sebi.
Iako živi tek 10 kilometara daleko od Doboja u susjednoj opštini Doboj Istok, pjesnikinja Naida Mujkić je na promociji ove knjige dobila priliku da po prvi put svoje stihove čita u rodnom gradu. Njene pjesme su objavljivane u književnim časopisima u Gracu, Londonu, Ankari, Zagrebu, Sarajevu, Seulu. Predratni rukovodilac regionalnog muzeja u Doboju, Hadžija Hadži Abdić, koji je danas zamjenik direktora arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, smatra da je rukopis Mirka Jeleča značajno svjedočanstvo o ljudima koji su udarili neizbrisivi pečat jednom vremenu u ovom gradu.
Tu možemo vidjeti univerzitetske profesore, književnike, pjesnike, historičara i tako da je na jedan način živio duh Doboja u kojem je uvijek se njegovala multietničnost.
Mirko Jeleč ističe da je promocijom knjige želio pokrenuti nadležne u Doboju da ponovo otvore gradska vrata pjesnicima, književnicima i drugim stvaraocima koji danas žive širom svijeta.
Ako Doboj otvori vrata svim autorima koji su ovdje ponikli, potekli, koji su ovdje sazreli, imali bismo šta pokazati. Doboj je prisutan u svakoj strofi, u svakom retku stvaralaštva dobojske dijaspore, pa i onda kada ne govore direktno o Doboju, Doboj je dio našeg sazrijevanja, naše mladosti. Ako je nama realno da kažemo da Doboj koji nam je okrenuo leđa 92. da je i nadalje ostao u našim srcima i da smo mi spremni da dođemo ovdje, onda mislim da je realno i da Doboj prihvati nas.
Navode Mirka Jeleča, za naš radio je komentarisao gradonačelnik Doboja Obren Petrović, koji je bio pokrovitelj promocije preživjelih riječi.
Nama su potrebni ljudi koji vole Doboj. Imamo mi ljudi koji ne vole Doboj. Moramo okupiti sve ljude koji vole Doboj, nije bitno odakle su, onda li bili iz Bosne i Hercegovine, da li šire, i ponovo graditi Doboj po mjeri Bosne i Hercegovine. Primjerima njih trebamo da gradimo i grad Doboja, time i Bosnu i Hercegovine, jer oni mnogo više prepoznaje, mnogo više vole Doboj nego nekad, ja pomislim, ili Bosnu, nego mi možda u Bosni i Hercegovini.
Izdavač nove knjige Mirka Jeleča je Bosanska riječ, čiji je osnivač i vlasnik pjesnik Šimo Ješić.
Bosanska riječ, koja je izdavač ove knjige, ove godine obilježava 25 godina postojanja i rada. I baš mi je drago da je u toj jubilarnoj godini jedan ovakav rukopis došao na moj sto. Zbog toga što je bosanska riječ sve vrijeme, dakle i formirana je u egzilu i sve vrijeme je tragala za našim umjetnicima koji su rasuti na svih pet kontinenata.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bijeljini je počela realizacija projekta Turizam pogled iz online svijeta, čiji je cilj bolja promocija turističkih destinacija i manifestacija te afirmisanje domaće radinosti žena. Naš reporter Aljoša Ljubojević razgovarao je sa ženama sa invaliditetom iz ovog grada, koje se nadaju da će kroz projekat lakše promovisati i prodati svoje proizvode koje izrađuju.
Žene sa invaliditetom iz Bijeljine, koje se bave ručnim tkanjem i ručnom izradom nakita, uskoro će pomoću projekta Turizam u Bijeljini, pogled iz online svijeta, svoje proizvode predstaviti na internetu. Tanja Milinković iz Udruženja žena sa invaliditetom Impuls pojasnila je da će na jednom bijeljinskom web sajtu biti objavljeni članci, fotografije i video prilozi o rukotvorinama.
Mi imamo proizvode i uglavnom ih na tradicionalan način nekako promovišemo i plasiramo, da li su to putem sajmova, izložbi, što je nedovoljno, ipak obzirom na informacione razvoje, informacione tehnologije, brzine življenja, kako bi došli mladi, uglavnom svi koriste internet, pa da se putem web portala Bijeljina danas, pa možda i putem Facebooka, Instagrama, na taj način promovišu te usluge koje se nude kad je u pitanju turizam, proizvodi, i da se na taj način možda i poboljša kako promocija, tako i sama prodaja.
Milinkovićeva ističe da neke od mlađih članica udruženja koriste aktivno internet, ali da je većini on i dalje nepoznanica.
Iako imamo neku našu Facebook grupu, nemamo ljudskih kapaciteta da bismo to sve ispratili, a iskreno nismo dovoljno ni obučeni informacijno, pa možda kroz ovaj projekat da dobijemo ta znanja kako šta poboljšati taj plasman proizvod.
Tanja kaže da je proces tkanja i nastanka proizvoda od lana, pamuka, svile i prirodne vune u Bosni i Hercegovini podcijenjen, te da bi prodaja i oglašavanje putem društvenih mreža vjerovatno uticali da njihovi proizvodi dospiju u inostranstvo, gdje je veća platežna moć.
Tkanje, kad je u pitanju, ono je skupo, dosta to kažem iskreno, da je to hobi divan i zanat predivan, ali kad je u pitanju tržište, kultura življenja prosto nekako ne ide u tom pravcu. Svi uglavnom kažu da je to skupo, ali kad se s druge strane pogleda kvalitet, onda kažemo mi s naše strane da je jeftino.
Najstariji član Bijeljinskog udruženja žena sa invaliditetom Impuls, 79-godišnja Dušanka Glišić, koja inače ne koristi računar, nada se da će projekat koji realizuje Centar za promociju i razvoj informacionog društva Impact iz Bijeljine učiniti da gotovo zaboravljeni načini tkanja i rukotvorine dospiju do većeg broja ljudi.
Ja pretpostavljam da bi možda to imalo uspjeha za nas lično kao udruženje, a i lijepo bi bilo da se to malo promoviše, da se upoznaju, tako reći, šira masa, šta mi sve to radimo i kako mi to radimo. Naprimjer, zastavice sa grbom grada Bijeljina, zatim imamo jastuke, imamo tkanice, imamo torbice za vino, imamo, na primjer, one gore srđade koje su sa isto grbom grada Bijeljina.
Projekat Turizam u Bijeljini, pogled iz online svijeta, realizuje se u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, a Evropska unija izdvojila je za njegovo sprovođenje nešto više od 15.000 maraka. Priprema za predstavljanje turizma, destinacija, manifestacija i domaće radinosti žena na internetu trajeće do septembra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sezona kupanja na Crnogorskom primorju je uveliko počela, a ugostitelji se užurbano pripremaju za nove goste. Kako je riječ o predsezoni, trgovci i ugostitelji u anketi koju je snimila naša reporterka Jasna Vukićević očekuju da će se cijene povećati. Pa da čujemo.
Mnogi ugostitelji štampali su nove cjenovnike uoči prvomajskih praznika koji su nezvaničan početak ljetnje sezone. To je očekivani potez nakon što je godina počela povećanjem PDV-a sa 19 na 21%, no to neće značajnije uticati na vanpansionsku ponudu, uvjeren je dugogodišnji ugostitelj Ante Petković.
Pa uglavnom evo to će biti za taj PDV 2%, otprilike će biti to povećanje cijena, s tim što mislim da ovaj budva ima za sve goste ovaj cijene, znači ima 4-5 eura u ekspres restoranima, čak ima i dnevni meni u svim našim restoranima, oko 5 eura se kreće. Normalno ima lokala gdje je jako skupo, to su možda 10 lokala, ali 70% lokala može se pristojno jesti gdje su, mogu reći, cijene jeftinije nego bilo gdje u okruženju. Zbilja to su cijene dosta povoljne za strane turiste.
Da su cijene šarolike pokazat ćemo na primjeru cijena kafe. U najpoznatijoj gradskoj kafani košta 1,20 €, u butik hotelu administrativnog centra svega 80 centi, dok se u jednom od plažnih restorana naplaćuje 1 € i to uz gratis ruštule i priganice. Slične su razlike i u cijenama brze hrane.
Imamo sve s roštiljakom, 2 € ako bazite pilet na bačak, vam po 3, vešalca isto tako, masa ćevapi 2,5.
Provjerili smo što na to kažu turisti.
I find the prices to be reasonable.
Mislim da su cijene razumne, nisam naišao na ništa što bi bilo preskupo, kaže Brian iz Velike Britanije, dok je njegov kolega oduševljen roštiljem.
So we went to some...
Bili smo na roštilju i za nas je jeftino, skoro duplo manje nego što smo navikli.
Always half of price.
I Nikolas uglavnom kupuje brzu hranu.
The food and prices are amazing.
Hrana i cijene su odlični, mnogo jeftinije nego u Belgiji.
It's way cheaper than in Belgium.
Od naših sagovornika u anketi jedino je gost iz Poljske očekivao niže cijene.
Pretty expensive.
Prilično je skupo, očekivao sam da je jeftinije. Večera je skuplja nego u Srbiji, a ostalo je manje više kao u Poljskoj.
More or less like in Poland, the same.
Kada je riječ o smještaju, hotelijeri su još ranije najavili da njihovi cjenovnici neće značajnije poskupiti. Katarina Kaženegra iz Budvanske rivijere, najveće hotelske grupe u Crnoj Gori.
Bitno za nas hotelijere i turističke radnike da je ostala snižena stopa PDV-a na smještaj, znači ostala je 7%, sa stanovišta samo hotelske grupe Budvanska rivijera, znači usaglašeno sa svim poslovnim partnerima, turoperatorima, agencijama, povećanje cijena je samo 1-2%, ono koliko je moguće, a da turoperator ne reaguje na emitivnom tržištu.
Za one nešto plićeg džepa, u odmaralištima je duplo jeftinije nego u hotelima. Nikola iz Renjanina.
Cene su 20 €. To je nešto studentska organizacija, pa je zbog toga malo jeftinije.
Znači, za vas je to prihvatljivo?
Pa jest. Studentski budžet, da, samo što mi radimo, pa je nama još prihvatljivije.
O cijenama privatnog smještaja, Mary iz Liona. Ocijeli smo po cijeni od 10 eura i to je sasvim u redu. Cijena odgovara. Provjerili smo i cijene taksi prevoza. Proteklih godina su takozvani divlji taksisti bili najveća antireklama domaćem turizmu zbog astronomskih cijena koje su nametali turistima. Oni koji posluju legalno kažu da će sadašnje cijene vjerojatno biti skuplje na vrhuncu sezone.
Moguće do 2 eura kilometar. To će biti neki maksimum. Sad se trenutno vozi 1 euro lokal, a ovo ima nekih 100 taksista privatnika koji voze 3 euro lokal. Pošto imaju po jedno auto, ovi imaju po 30-40 auto.
Prema podacima Mondstata, potrošačke cijene u martu u odnosu na isti mjesec lani bile su u prosjeku više za oko 4%, a na to su najviše uticala poskupljenja pića, hrane, restorane i prevoza. Zorica iz trgovine u centru grada očekuje da slično bude i za ovaj mjesec.
S obzirom da sve skuplja i onda i mi isto moramo da povećamo i cijene i da imamo koristi.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.